ipodrom bozor bor, shu yerda Abu Saxiy bozorida mani o'g'illarim savdo qilishadi shu yerda. Haqiqatda shu paxta mavsumi bo'yicha shu paxtaga chiqish, qarashish haqida gap bo'lgan ekan. Tadbirkorlar chiqolsa, tadbirkorlarni taklif qilishgan ekan, chiqolmaydigan tadbirkorlarga haqiqatda o'sha qurbi yetgancha holi qudrat o'zinglar dilingizdan dildan chiqarib beringlar, biz shu mardikorlarni olib borib paxta terdiramiz degan gap bo'lgan ekan.
Summani aytishmagan demak Abu Saxiy.
Yo'q, Abu Saxiyda summani aytishmagan. O'rizorda haqiqatda o'sha 400 mingdan pul yig'ilsin deyilgani rost gap ekan. Bu rost gap, men chunki bir ikkita tanishlarim shu yerda savdo qilishadi, men shular bilan gaplashganimda shu gapni haqiqatda tasdiqlashdi, aytishdi.
400 ming qancha muddatga?
400 ming 10 kun muddatga, bir haftaga emas, 10 kun muddatga, 10 kun. Galma-galdan har bitta tadbirkor 10 kundan chiqib berish kerak ekan. Chiqa olmagan tadbirkorlarga shu o'shancha summa, o'sha 400 ming so'm pulni berish kerak yoki bo'lmasam chiqib o'sha hasharga chiqish kerak paxta terimiga. Bu hozir nafaqat tadbirkorlar, hozir poliklinikalarda ham, nima kasalxonalarda ham shu paxtaga chiqish masalasi ko'tarilgan. Dugon ham o'sha nima oilaviy poliklinikada nima boshliq bo'lib ishlaydi. Shu ham shu bundan bir oy avval shu masala ko'tarilgan, haqiqatda shu narsa haqida shu paxta mavsumi haqida shu gap bo'lganini, majlisda gapirilganini, paxtaga terimiga chiqa oladigan ishchilarni chiqarib chiqarishni taklif qilishgan ekan. Kim chiqa olsa, masalan, oilaviy sharoitiga qarab paxta mavsumida paxtaga chiqarasizlar degan gap bo'lgan ekan. Buni men dugonamdan eshitdim, dugonam shu poliklinikada boshliq. Aytilgan summani olib kelib berish kerak, lekin summa qancha ekanligini men hali so'raganim yo'q, bu bilan qiziqqanim yo'q. Lekin shu gap bo'lgan, bundan bir oy avval bo'lgan. Hozir Abu Saxiy deganlarni gaplashdim, bu haqida haqiqatda gap bo'lgan. Lekin biz arendaga o'tirganimiz uchun, mani o'g'lim shahrida arendaga o'tirganimiz uchun bizdan emas, nima arendatorlar bor-ku do'kon xo'jayinlari. Ana o'shalarga soliq solingan ekan.
Qanchadan?
Qanchaligini aniq yetishmadi, lekin men aniq bilmayman, lekin soliq solingan bu haqida bu kecha yoki bugungi gap emas bu. Bu bir necha yillardan beri kelayotgan gap.